Metrópoli foraleko eszena. Musikaren tartea zabalduko dugu segidan rantxerak mexikanak Julen Leuza, nola gustatzen zaizkigun Nafarroan, ezta?
Bai, egunon bai. Ba bai, eta gaur ekarri dut disko berezi bat. Gustut rantxera zaleok asko maite dugun diska bat, 87an atera zena. Berezia da abeslaria normalean rantxeretan gizona da eta kasu honetan entzun dugunez emakumea da, baina gainera ez da mexikarra. Bera estatu batuarra da eta gainera oso rock abeslari famatua izan zen ez. Oraindik bizirik dago, baina ja ez dago aktiboan. Linda Ronstadt. Linda Ronstadt izan zen rock and roll munduan oso abeslari ezagun bat, kriston salmenta milionarioak izan zituena eta gero bere abesteko moduaren gatik ere oso ezaguna izan zela, berak oso oso ongi abesten zuen. Eta badago gauza bitxi bat, bere, ustut, bueno, investigatu pizkat, eta ustut, bere birramona mexikarra zela, baina ja, aspalditik estatu batuetan bizi zen familia, baina zer daukan musikaren transmisioak, belaunaldi, kantuak etxean kantatzen zirela, eta berak ja, 87an, abeslari bezala konsolidatua zegoen guztiz, eta erabaki zuen proiektu hau egitea. Orduan joan zen Mexikora, Mexikoko mariatxiriko nenekin lan egin zuen, direla Bargazetek Alitlan eta Sol de Mexiko mariatxiak, eta disko hau atera zuten Canciones de mi padre deiturikoa. Orduan gaur ekarri dut disko hau.
Hasiko dugu, beraz, hasieratik...
Ez, guatzen urrengoarekin ba, egotzu, eh?
Bai, Julen Leuza, Euskal Herri Irratiko zuzendariak... aurrera egiteko esan digu, beraz, bigarren kanta, zer da, entzunen dugun.
Iandale, oso kantu ezaguna, bueno, kantu guztiak diskonetan oso zaharrak dira, ziren berak ezagutzen zituen kantuak. Ez daude Jose Alfredo Jimenezen kantuak, eta bar batez ere, iraultza garaietik 10 eta 20. Hamarkadako kantuak, ez? Denak edo amodioari edo iraultzari, kantatzen hori da Mexikoko tradiziorik handiena, ez? Eta, bueno, kantu hau oso ezaguna zen Antonio Aguilarrek ezaguna egin zuen, hemen daukagu Linda Ronstadten bertsioa, Iandale.
Pero si vieras cómo son lindas estas borracheras y ándale.
Pero hasta cuándo dejan tus padres de andarte cuidando y ándale.
Cada vez siempre me voy resbalando, es que tengo mala suerte.
Emakume hau yankia da, seguro zaude.
Yankia da Tucson, Arizonakoa. Baina ez egiten ari ginen, ahoskera, gazteleraz, zakit perfektua esaten alden, baina gutxenez ez dirudi bate ere estatu batu arra denik. Nik esango nuke berak ez dakiela gazteleraz hitz egiten, baina bai badakiela gazteleraz kantatzen. Etxean beti kantatu izan delako gazteleraz. Orduan nik uste dut ez badizute azaltzen ez dakizula atzerritarra dela. Ez dirudi estatu batu arra denik.
Aukeran txutxini baina ez nik nahiago.
Ba nik ez, nik ez. Nik eratzen naiz limonekin.
Bueno, hasiko da batetik bestera rulatzen, eh? Badak izu. Uda garaiarekin etortzen dela. Bueno, zer diozu, Igor? Bostein kontzertu udan makarri.
Bai, bueno, Nafarroan mexikarrekin hori beste gai bat da. Eta gainera, gai hori aztertzen dabiltz batzuk, eta ez daki dokumental bat egiten zer gertatzen da Nafarroarekin, non dago eslaboi galdu hori, zergatik, zergatik bazkarietan, ez? Eta horrela. Eta Nafarroan, bueno, tradizio handia dago, baina guk mexikarra egiten ditugu beste modu batean, eta beti formatu txikietan, mariatxi handiaren formatua, bueno, igual los tenampas orain direla Irunbarri, Aibarkoak, oie bai daukatela bizkat formatu handia, baina normalan egiten duguna da teklatu batekin eta baju batekin akompainatu eta listo. Claro, mariatxi handiaren informazioa beste gauza bat da, ja formatu handi bat da, arregloak behar dira eta lenguajea ere, ez?
Bai, eta dozena bat lagun ibiltzen dira.
Dozena bat lagun eta koroak eta bar.
Bai, el guitarrón, nik bereziki maite dudana instrumento hori da. El guitarrón mexicano.
Bai, bueno, basea dira, ez dago perkusori, gitarron bat, gitarra bat eta bihuela bat. Dira pizkat sokazko instrumentuak, gero bi trompeta beti eta gero mariatxe handi batean sei biolin. Eta gero harpa ere sartzen da batzutan, eta flauta, de hecho, kantu honetan entzongo dugu flauta, hau da guapango bat, la cigarra.
Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pensares.
Estruktura gutxi gora bera egitura nahiko antzekoa dute kanta guzti hauek.
Bai, ez daukate forma komplexurik, hori esan duan bezala, normalean estrofa estribillo, berriro estrofa estribillo eta askoz jota azkeneko estribillo errepikatu. Forman ez dira komplexuak, harmonian ez da ere, baina ordea, nik esango nuke melodietan, abots melodietan oso potere lirikoa daukatela mexikarrek. Neri asko gustatzen zaizkit horregatik. Gero ere ulertzen dut haiekin dagoen retxazo guztia ere, zeker azkenean kulturak beti kontrakultura ekartzen du, ez? Baina
bai, mexikarren oso rantxeren oso aldekoak eta oso kontrakoak,
bai, ezta? Bai, guri gertatzen da, bai. Muturreko posizioak ateratzen dira.
Bai, baina horri eusten diote eta indartzu Nafarroan oraindik ere, ezta?
Bai, gauza da Nafarroan ere, hau ja, oso iritzi pertsonala da, ez? Baina nik susmoa daukat beti badirudela direla joteroak mexikarrak kantatzen. Eta esango nuke Mexikon abeslariak ez direla, osea, pizka sutilagoak dira, ez daukate horrelako vibrato estremorik eta horrela niri gertatzen zait hori, eh? Nafarroako mexikar taldeekin edo abeslariekin perez handia ematen diate normalean. Eta hemen bai ikusten duala, claro, beste tradizio bat interpretatzeko modu bat jaso dena eta transmititu dena. Eta, bueno, niretzat ja beti ezberdina da, baina nik asko maite ditut orokorrean.
Estridentzia non ikusten duzu gehiago, han edo hemen?
Hemen. Duari gabe, hangoa sutilagoa. Igual trompetak jotzeko modua bai dela vibrato handiagoarekin han, baina abestekoa ez, abestekoa hemen niri, buah, zaila egiten zaite askotan.
Eta nola egiten duzun dantzan, ez da? Mexikarrekin eta rantxerekin.
Bai, hori bai.
Hori beste kapitulo bat izan daiteke, ez?
Bai, baina nik esakon nuke oso antzekoa dela adibidez pasodobleekin, ez?
Bai.
Bai, rantxera bat dantzatzeko modua eta pasodoble bat dantzatzeko modua. Ez dut duela 40 urte berdin dantzatuko zituztela bi gauzak.
Eta saltsa nola dantzatzen da?
Saltsa ja beste mundu bat da eta besteko digo batzuk, ez? Baina bueno, gorputzak deitzen dizunarekin egiten duzu alduzuna eta listo, ez badakizu ezer dela nire kasua.
Goxuan saltsa taldeko kidea, Julen Leuza daukagulako gure artean, egin dezagun aurrera, Julen.
Bai, Linda Rostantekin da gaude, 87an atera zuen Canciones de mi padre diskarekin, mexikarrak denak. Eta hemen entzuten ari gara balada polit bat dela Hay unos ojos.
Más lindo no he visto yo. Hay quien pudiera mirarse de ellos. Hay quien pudiera besarlos más, gozando siempre de sus destellos. Y no olvidarlos nunca jamás.
Esan ere, diska honetan, bueno, esan dut, Mexikoko bi mariatxirik ezagunenak edo garrantzitsuenak daudela elkarlanean, direla Vargas de Tecalitlán eta Sol de México, eta Vargas de Tecalitlánen zuzendaria urte luz eta luz ez izan zena Rubén Fuentes, bera da pixka bat mariatxi musikaren, bueno, modernizazioaren eragilerik nagusiena, bera da hor erruduna, eta diskonetan bera dago arreglo guztiak egiten. Osa, benetako eminentzia bat mariatxi musikan, Rubén Fuentes. Eben dago pixka bat zuzendari artistiko bezala, diskonetan.
Bueno, entzuten ari garena, beraz, esan duzun bezalaxe, Linda, ezta?
Linda Ronstadt, berez, rock and roll abeslari estatu batuarra, baina, bueno, familia birramona mexikarra zuela eta etxean beti mexikar kantuak, orduan pues diska batera zuen 87an.
Aizu, gehiago dira emakumeak rantxerak abesten,
Bai, badira, baino ez dira inezagunak, batez ere Mexikon noski badira, eta hasieratik eta saltzan ere, baina oso kultura maskulinoa da. Ta de hecho ez da kasualitatea, claro, Linda Ronstadtek diska batera zuenerako bera beretako abeslari ezaguna zen estatu batue guztietan. Ez dakit zenbat Grammy dituen eta zenbat milioi disko saldu dituen eta bar. Ordan, claro, berak abesteko modua duena niretzat zoragarria da, baina ez da kasualitatea famosa batek ateratzula disko hau eta horregatik disko hau da famatua eta igual horregatik apuntatu ziren mariatxi hauek lan egitera, horregatik eta ziurrenez ekoizpenean diru handia egongo zelako. Ba daude, baina hori bai dela benetako kontrakulturaren historia bat, ez? Aztergai dena.
Eta Cojón Prietok zer egiten zuen, oraintxe bertan teletipo bat jaso dugulako, ez da hori galtzen.
Cojón Prietok naparmesa estiloa asmatu zuten. Claro, haiek gehiago oinarritu ziren Mexikoko, ez luzatu nahi, baina Mexikon batez ere mariatxi musika hegoaldetik dator, Chihuahua, Guadalajara eta bar, eta iparraldean ja Texasekin hor mugan Tex-Mex, ez, Los Tigres del Norte eta hor bai dela bateriarekin, los corridos, narkokorridos ere eta horrela. Ikustut, Cojón Prieto eta Guajolotes pizka eta hoietan oinarritu ziren gehiago haien kantuak egiteko, ze bateriarekin eta bar, eta haiek asmatu zuten estiloa Naparmex, ez? Tex-Mex izan ordez Naparmex, ordan bazen egitera mexikarrak, baino gure moduan. Han ez da berdina, baino dena dago konektatua, de hecho, entzun dugu lehenengo abestia, Los Laureles, Cojón Prieto eta Guajolotes taldeak
abesten zuen. Garaibateko Cojón Prieto y Los Guajolotes, ezta?
Bai.
No note dago gure gabilan, infernuan, segurazki, infernuan, bere zeru berezian, ezta? Bertara joanen gara guztiok. Aizu, egin dezagun aurrera, beste pausoa, Julen?
Pues hemen gaude, diska hori entzuten, La Calandria.
Soy como la calandria que para formar su nido siempre busca rama fuerte para no verlo caído. Otros son como el venado que por listo y presumido cuando anda de enamorado lo matan desprevenido. Ay, 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 las nubes van por el cielo, los pescados por el agua. El oro está bajo el suelo y el amor en las enaguas. mi prieta linda, ¿qué voy a hacer si tú me quitas este querer? Mi prieta linda, ¿qué voy a hacer?
Oso ongi, Julen Leusa, oso ongi kantatzen duzu, gainera.
Nik ez dakit, baina Linda Rostatek behintzat bai, eta oso oso ongi. Karo, ez dut ere kontatu nik, badauka sentimentu pertsonal bat diska honekin. Diska hau, ni txikian intzenetik etxean genuen, eta kotxean ez dakit zenbat milioi buelta eman diogun. Karo, nik abesti hauek memoria ez dakizkit txikian intzenetik, ze etxean asko etxean ez, kotxean asko maite genuen diska hau. Hori egia da. Gurasoi galdetu diet, ea nola saldu zen diska hau etxean, eta betiko moduan ez dute ongi gogoratzen, baina diska hau azaldu zen, uste dut Iruñean erosi zutela, eta hori pila bat maite genuen. Orban, kantua hauekin nik hori, kriston maitasun konexioa daukat.
Bai, musika zaletasuna etxetik, familiatik datorkizula, jende askori bezala.
Claro. Eta niretzat,
zareten...
beti diot, oso garrantzitsua dela, baten gero bat izango denaren arira, etxean zer entzuten zen eta kotxean, gutxienez nik esperientzia hori izan duen txikitatik, eta kotxean entzuten genuena geratu zitzaidan betirako. Kotxean entzuten genuen musika praktikante memoria ez dakit. Horain ez daukat kapazitatea abesti hau hain erraza ikasteko eta abesti bati hainbeste buelta emateko. Lehen, karo, ez zegoen hainbeste aukera harik orain bezala, ez? Munkorrarekin Spotify jartzeko eta 10.000 kantu ezberdin entzuteko. Orduan, 10 disko baldin bazauden, ba, 10 disko hoi, 1000 buelta, eta barruraino sartzen ziren, eta hau haietako bat izan zen.
Haizu, nik gurasoen 850 zaharrean gogoratzen dut, kasete bat, Boniem taldearena, Ramala, din don, Ramala, din din don. Haizu, nik bereziki dakidan rantxera bakarra zezen plazan San Ferminetan, ez da?
El rei.
Pero sigo siendo el rei. Eta, bueno, plaza guztia hori kantatzen, ez da?
Baina gainera txaranga horretan jotzen dut.
Bai?
Bai, justo mutil gazteak txaranga, dela harmonia txantreana peñarekin doana, eta guk jotzen dugu el rei, bai.
Oso ongi, haizu.
Eta ba... horre, eguzkikoak eta itzalekoak denak batera, eh? Tentatzen, igual mexikarra da nafar guztiak elkartzen gaituen gauza bakarra.
Bueno, zu itzalean edo eguzkitan?
Ni eguzkitan.
Oso. Eguzkitan?
Ja, bueno, ni jotzera noalako, ez naiz bereziki zezan zalea, arera.
Oso ongi, egin dezagun.
Egin dezagun aurrera, aurrera, ba hori, ez daukat gauza... Ezberdinik, orain la txarrea da ituriko kantu batean hau gaitero jotzen zuten lehen. Osen entzutera.
Yo quiero montarle un toro pa que me mire mi amor. Upali upali. Upali upali. Yo quiero montarle un toro pa que me mire mi amor.
Y así se canta en mi tierra, verdad de Dios que sí.
Te aplaude con emoción. Y un toro viene rodado muy bien coleado por Don Nabor. Y abre el telarón un toro pa' que lo monte Don Felimón.
Toro eta toro, ari da kantaria, jo quiero montar un toro.
Eta aizu? Nik esango nuke, eske ez dakit hainbeste, eta orduan, bueno, kontu haundiarekin ari nahi zitze egiten, baina hitz egingo dut. La txarrea da, dator txarro. Txarro bat da, mariatxi batean jotzen duena, el traje de mariatxi ditzen da traje de txarro. Horti ja la txarrea da. Eta gero txarrea da, ez dakit deitzen zaion ere, zezen festari Mexikon, eta hitz egiten ari ginen, oso estatu batuetako hegoaldean gertatzen denarekin antza daukala, dela rodeoa. Osa, ez dira, la txarrea da nik esango nuke, ez dela korrida de toros Espainian egiten den bezala, eta bar, baizik eta dela, zezen batean montatu, hasta que te tire el toro.
Bai, ez da?
Eta hori, yo quiero montarlo un toro para que me mire mi amor, hori dio kantu honek. Nik ustut hortik doala, eh?
Bueno, rodeo eta tejanoak, ez
eta da? Eta tejanoak, bai.
Bueno, hau orduan, bueno, hau ere Mexikon, beraz...
Bai, a ber, esan dut, mariachi musika tradizio, zegoaldetik datorrela, baina, karo, dena konektatua dago mila modutan, eta nik esango nuke, esanen nuke zezenen noitura hau egongo dela iparraldean, ze hori, estatu batuekin, Texasekin eta horrela antza handia daukalako.
Texas. Esboaz, beste toki batera.
Beste egun batean ekarriko dugu Flaco Jimenez eta bai, Texaseko musikariak, bai, arazo dira, bai.
Heavy metala berriz.
Heavy metala ere ekarriko dugu.
Nik nahiago dut, sarri.
Egun batean popurri bat ekarriko dut, bai, ea nola meduzuna, jasotzen duzu.
Meduzuna, edo udarako ez dakit menu berezi bat.
Ongi.
Urrengoan.
Bueno, pare bat kantu geratzen zaizku, hemen gaude Linda Rostantekin disfrutatzen, bere musika mariachi diskoa, 87koa, Canciones de mi padre. Bi geratzen zaizkigu, goazen entzutera, Perez diskoko lehenengo kantua dena, Por un amor.
Por un me desvelo y digo apasionada, tengo un amor que en mi vida dejó para siempre amargo dolor. Pobre de mí, esta vida que se acabe no es para mí.
Su corazón eta corazón eta corazón amodioari kantatzen diotela, baino desamodioari
ere, eta alkolari bat ez ere pila bat, bai, oso integratua daukate, ez, guzti hori. Orokorrean iraultza eta amodioa izaten dira bi gai rekurrenteak.
Iraultza esan duzu?
Bai, ala
bereziki ezkerraldera begiratzen dutela.
Nik esango nuke, bai, ez, Pancho Villa eta Zapatistak eta horrela, ordutik bai, orokorrean bai. Eta gero, esan behar dut, azkeneko kantua geratzen zaigu, eta ditzen da korrido dekananea, eta pentsatzen nintzen, korrido bat, zegu pisat denari guztia esaten diogu, ez? Korrido ranchera mexicana. Korrido bat da, historia bat kontatzen duen kantu bat. Hori egia da, eta hori betetzen da beti. Bale? Osa, izan daiteke beste aldetik kantu bat amodioari, kantu bat iraultzari, baina un korrido es una historia.
Hasi eta bukatu.
Bai, bueno, ez dakit hasi eta bukatu, baina habla de algo que ha pasado o que pudo bai, haber pasado. Orduan gazen entzutera azkenekoa dela Korrido de Cananea.
Voy a dar un pormenor de lo que a mí me ha pasado. Voy a dar un pormenor de lo que a mí me ha pasado. Quien me ha agarrado preso siendo un gallo tan jugado. Quien me ha agarrado preso siendo un gallo tan jugado. Yo me fui para Agua Prieta a ver quién me conocía. Yo me fui para Agua Prieta a ver quién me conocía. Y a las 11 de la noche me prendió la policía. Y a las 11 de la noche me aprendió la policía. Me aprendieron los gendarmes al estilo
Polizia eta gartzela eta...
Hori, da esaten ari nuna bueno. Historia bat, kasu honetan historia bat, lehenengo pertsonan nola Kanania... Ez dakit non dagoen Kanania, eh? Bai. Kananiako kartzelan preso hartu zuten, ez dakit gero kontatuko duen antik eskapatu zen, eta barba izan duan ez, korridoak izaten dira, historia bat, normalan norbaiten historia bat kontatzen duen kantua. Eta honer arte, hau da gaur ekarri duan, Alinda Rostat mexikarra kantatzen, eta bereziki asko maite duan disko bat, eta rantxela zale guztiok asko maite dugun disko bat.
Bai, haizu, eta mexikarrak, eta rantxero ikusten ari naiz argazki batean irudia nola zeintzen duten gizon hauek.
Claro, esan duana traje de charro eta,
bai, eta bai. Bueno, sombrero hoiek, ezta? Chano chapel hoiek, ezta?
Bai, bai.
San Ferminetan nola eramaten dituzun, ezta? Goizean gaita, baina arratsaldean zezen plazan horrelakoak, ezta?
Ez ni txuriz noa txarangarekin.
Txuriz. Bai, eta gero trajea, eta 35 grado Iruñean, eta, bueno...
Orokorrean latino guztiak, trajearekin, bestuariarekin, eta irudiarekin oso... Bai, bai, psikotraia batzuk dira, esango nuke, txaltza munduan ere. Zabai dirudik, txaltza munduan, orain ja ez da lehen bezain, kurs, bueno, zain, teoriaia iritzia, ez kutrea, ez amaren kursia. Baina traje batzuk, lentejuela batzuk, eta denak punta en blanco, y como lleves los zapatos sucios, te multa el jefe, oza, horrelako gauzak. Eta Mexikon berdina, eta trajeak oso garrantzitsuak. Baina trajeak badaukate gainera haien historia, baina bai traje de charro. Eta horregatik lehen esan duguna charreada. Hoy dira los charros.
Aizu, dena den, goxuan saltza taldekoak holtza gainean, zaudetenean, elegante, aterako zarete, pensatzen dut, edo sudadera batekin
ez, bai, eta gusten zaigu, orokorran guztioi. Elegante, bai, bueno, traje beltza daukagu, traje txuria, eta gero iten duguna da batzutan, bakoitzak nahi duen alkandora loredunarekin etorri, eta listo, bizkat saltzari koloridoa emateko.
Bai, esate baterako, zuk zenbat traje dituzu, ezberdin?
Nik utzi. Bueno, karo, gaita ere trajez jotzen dut. Traje urdina, traje beltza eta traje txuria ditut. Bai,
eta zapela gorria.
Zapela gorria, noski.
Zapela gorria.
Noski, noski.
Oso ongi, haizu ba gaur ere gustara egon gara zurekin, Julen Leuza, goxuan salsa taldeko kidea. Jo, eta ongi izan.
Eskerrik asko, agur.
Agur.
Despedida no la doy, porque no la traigo aquí. Despedida no la doy, porque no la traigo aquí. Se la dejé al santo niño y al señor de Montemí. Se la dejé al santo niño y al señor de Montemí.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
Bimilata 2015 hasi genuen aldaketa lasaia eta eraldatzailea finkatzeko unea da. Zerbitzu publikoen kalitatea sentotzeko.